Manhetenas tiesā Donalds Trumps ieradās vakar pēcpusdienā pēc vietējā laika. Lai gan medijiem bija ļoti ierobežotas iespējas procesu iemūžināt, tomēr uzņemtās fotogrāfijas liecina par to, ka Trumps bija manāmi drūmā noskaņojumā. Sākotnēji viņam tika noņemti pirkstu nospiedumi un tika veiktas arī citas nepieciešamās procedūras. Bet pēc tam viņš devās uz tiesas zāli, kur tika nolasītas krimināla apsūdzības 34 punktos. Trumps noliedza vainu sev izvirzītajās apsūdzībās. Bijušais prezidents tiek apsūdzēts uzņēmējdarbības dokumentu viltošanā, no kuriem daži esot sagrozīti saistībā ar nodokļiem. Tāpat ir vairākas apsūdzības, kurās dažādām personām maksāta tā dēvētā klusēšanas nauda par informāciju. Noklusēšanu. Trumps centies pastrādāt noziegumus ar mērķi atvieglot ceļu savai ievēlēšanai Baltajā namā. Lūko par apsūdzībām teica Manhetenas apgabala prokurors Alvins Braks.
Under New York State law, it is a felony to falsify business records.
Saskaņā ar Ņujorkas štata likumiem uzņēmēja darbības ierakstu viltošana ar nolūku krāpt un slēpt citu noziegumu ir noziegums. Tie ir smagi noziegumi Ņujorkas štatā. Neatkarīgi no tā, kas jūs esat, mēs nevaram un nevarēsim normalizēt nopietnu noziedzīgu rīcību. Patiesi un precīzi biznesa ieraksti ir svarīgi visur. Un tie ir vēl svarīgāki Manhetenā, pasaules finanšu centrā.
Pēc aptuveni stundu ilgās tiesas sēdes beigām Trumps tika atbrīvots, nenosakot nekādus ierobežojumus. Līdz ar to viņš atstāja tiesas namu, nekādus komentārus nesniedzot. Taču vēlāk, kad ieradās Floridā, uzrunā atbalstītājiem viņš nosodīja apsūdzības un uzsvēra, ka prokuratūra cenšoties izjaukt viņa kandidēšanu uz prezidenta amatu nākamgad gaidāmajās vēlēšanās.
Anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who...
Es nekad nedomāju, ka kaut kas tāds varētu notikt Amerikā. Nekad nedomāju, ka tas varētu notikt. Vienīgais noziegums, ko esmu izdarījis, ir bezbailīgi aizstāvējis mūsu tautu no tiem, kas cenšas to iznīcināt. Vietējais neveiksmīgais apgabala prokurors pirmo reizi vēsturē izvirzīs apsūdzību bijušajam ASV prezidentam. Pamatojoties uz to, kā teica katrs eksperts un juridiskais analītiķis, te nav lietas satura. Nav. Praktiski visi to turpināja teikt. Visi teica, ka tā nav apsūdzība. Šeit nekā nav. Man advokāti atnāca pie manis un teica, šeit nekā nav. Un viņi pat nesaka, ko jūs esat izdarījis.
Jāpiebilst, ka Trumps arī nosodīja vēl citas izmeklēšanas, kas pret viņu joprojām tiek veiktas. Trumpa advokāti uzskata, ka apsūdzības ir vai nu vāji pamatotas vai nav pamatotas vispār un ir apņēmīgi tiesas procesu izbeigt iespējami ātri. Turpina viens no Trumpa advokātiem Joe Tacopina.
Šo apsūdzību atklāšana norāda uz to, ka likuma vara šajā valstī ir mirusi, jo neviens nav zem vai virs likuma. Bet ja šī vīrieša vārds nebūtu Donalds Trumps, mēs uz šādu apsūdzību pamata šodien šeit neatrodam.
Sagaidāms, ka nākamo reizi Trumps tiesā parādīsies decembra sākumā, kad tuvosies prezidenta vēlēšanu kandidātu izvirzīšanas laiks. ASV likumi neaizliedz apsūdzētai vai pat notiesātai personai kandidēt uz ASV prezidenta amatu, taču tiesas process varētu apgrūtināt Trumpa kampaņu. Pašlaik gan tas ir pat veicinājis Trumpa popularitāti republikāņu vidū. Jaunas aptaujas dati liecina, ka 48% republikāņu gribētu, lai Trumps ir viņu partijas kandidāts ASV prezidenta vēlēšanās. Martā viņu atbalstīja 44% republikāņu. Rihards Plūme, Latvijas radio.